Gerbėsiu Kristų visiems Marijos radio klausytojams. Esame jaunimo laidoje ir mūsų iššūkio šiandieną iššūkiška laida, tai dievų gailestingumas mano gyvenime. Mums labai pasisekė šį vakarą, nežinau iš kur čia tiek su juo jaunų žmonių. Ir dabar norėčiau, kad mes visi po vieną prisistatytumėte. Aš čia toksai esu, kuris su jumis šnekėsiu, tai esu brolis Paulius iš Klaipėdos. Taigi, prašome, prisistatykite, kas tokie jauni žmonės esat ir pakalbėsim labai įdomią temą.
Tai aš esu Žygimantas, man 22 metai, studijuoju Kaune kol kas, šiaip esu iš Kretingos. Ir mano studijų programa yra teisė ir policijos veikla ir kažkaip man visai tikrai galvoju, kad ši tema kažkaip derinasi temą, tai praleisiu kitiems.
Sveiki visi, mano vardas Živilė, man 24 metai ir aš vis dar studentė. Juokauju, kad kas nors jau dirba darbus, o aš vis dar antrą bakalaurę, tai iš tikrųjų esu diplomuota žurnalistė ir būsima religijos pedagogė.
Sveiki, aš esu Vaidota, man 21, studijuoju religijos pedagogiką Vytauto didžiojo universitete. Iš tiesų esu labai dėkinga Dievui, kad galiu būtent tai studijuoti.
Edvinas iš Klaipėdos, postulantas, gyvenu gerą gyvenimą su Kristumi.
Uosnė, man 21, aš studijuoju VDU universitete dainavimą. Tai puiki vieta skelbti evangeliją.
Sveiki visi, mano vardas Viktorija, man 19 ir šiais metais įstojau į Vytauto didžiojo universitetą studijuoti religijos pedagogiką. Už ką dėkoju viešpačiui.
Taigi, mano brangus bičiuliai, jaunime, šiandien mes toliau tęsime tokią nuostabią laidų seriją, kuri labai yra tokia paliesta, įkvėpta pasaulio jaunimo dienų ir galima suprasti, kaip jauni žmonės irgi suvokia pasaulį. Ir nuostabus dalykas yra, kad mes turime dar tokią galimybę pasigilinti, ką norėjo viešpats pasakyti per popiežių Pranciškų, tada, kai mūsų buvo apie 2 milijonai, tada buvome Krokuvai, tie, kurie buvo prisimino ten tos nuostabius kadrus, jų dar, aišku, pilnai yra internete, įvairiausiose leidinukose, ir ten popiežius, jisai labai labai taip gražiai, konkrečiai, suaktualindamas Dievo gailestingumą pats jisai liūdė ir kaip jisai sako, kai būdamas 17 metų, popiežius vieną kartą sako, norėjau išeiti su draugais, nutariau pirmą aplankyti bažnyčią. Ten sutikau kunigą, kuris man sužadino tokį didelį pasitikėjimą, kad pajutau troškimą atverti širdį per išpažinti. Tas susitikimas pakeitė mano gyvenimą. Aš patyriau, jog tada, kai nuolankiai ir nuoširdžiai atveriame širdį, galime labai konkrečiai kontempliuoti Dievo gailestingumą. Buvau tikras per to kunigo asmenį, Dievas man jau laukė, manęs jau laukė, man dar nežengus pirmo žingsnio bažnyčios link. Ir popiežius sako, mes ieškom Dievo, tačiau jis visada yra pirmesnis, visada mūsų ieško ir surando pirmas. Galimas daiktas, kad kurio nors iš jūsų širdį, kas nors legi ir galvojate, padariau tą, padariau aną, nesibaiminkit, jis laukia jūsų, jis yra tėvas ir visada laukia mūsų. Kaip puiku sutaikinimo sakramente būti gailestingai apkabintam tėvo, atrasti klausyklą kaip gailestingumo vietą, būti palitėtam visada mus atleidžiančio viešpaties gailestingosios meilės. Štai va, pasaulio jaunimas, tada tie 2 milijonai jaunų žmonių girdėjo šį nuostabų popiežius Pranciškaus liūdimą. Pasirodo, jis irgi buvo jaunas, jam tai buvo aktualu, jis irgi ieškojo gailestingumo. Aišku, galime tarti, o man to gailestingumo nereikia, tai aišku, viešpas niekam per prievartą jo nesiūlo ir kaip Jėzus sako, atėjau ne pas sveikuosius, bet pas ligonius. Netėjau pas teisiuosius, atėjau pas nusidėlius. Taigi, brangus klausytojų, ar tu esi jaunas, ar tu esi pagyvenusi amžiaus jaunuolis, visuomet, jeigu tu jautiesi, kad esi nusidėlis, tau labai pasisekė, Jėzus atėjo dėl tavęs. Jeigu šiandien tu jautiesi ligonis, ar tu esi kažkur tai dabar ligoninėj, ar tu važiuoji automobiliu, vairuoji vieną ranką automobilį, nes antroji tavo sulaužyta, galbūt tu esi kažkur tai kalėjime ir dabar klausaisi radijos. Visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad jeigu tau šiandien yra tokia diena, kai tau reikia pagalbos, tai ši diena ir Jėzus šiandien yra dėl tavęs atėjęs. Na ir aš noriu tokį mesti iššūkį, kad mes visi esame pašaukti patirti tą Dievo gailestingumą. Ir noriu dabar jūsų, mielas jaunime, paklausti, kaip jūs esate patyrę Dievo gailestingumą savo asmeniškį gyvenime? Čia, aišku, popiežius sakė, kad jisai patyrė per susitaikinimo sakramentą, mes dar šitoje laidoje tikriausiai paliesim šitą temą, bet vat norisi kiekvieno iš jūsų išgirsti jūsų galbūt gyvenimo istoriją, nes žinau, kad šventaisiais negimstama, tobulais negimstama, jais tampama. Nu, tai, nežinau, kviečiu pasidalinkiu su mūsų radio klausytojais, galbūt tą tokį momentą, kai tu buvai galbūt kažkokioje, nežinau, tas, kuris buvai nepatyręs gailestingumo, o paskiau tu pamatai, kad iš tos situacijos tik tai Dievo gailestingumas tave galėjo išvesti.
Tai galiu aš pasidalinti.
Čia kalba Žygimantas.
Taip. Tai aš dar kažkaip kaip pagalvojot, kaip perskaitėt būtent popiežiaus liudijimą, tai man labai susišvietė su mano gyvenimu, kaip manęs pasigailėjo Dievas. Tai aš dar neatradęs buvau to tikėjimu ir tikrai buvo mano gyvenime labai tokių, net galėčiau vardinti, tokie mistiniai dalykai pasireiškia, kad kai aš analizavau, kaip gyvenau seniau, kai jau patyrau Dievo meilę, aš supratau, kad Dievas jau man būtent irgi prieš tai jau buvo paruošęs kelią, paruošęs ir apsaugojęs. Ir atrodo, būtent tose situacijose, kai jau tikrai galėjai būti paslydęs, galėjai būti degradavęs, jis būtent sustabdė ir parodė, kad vat, aš tau dovanoju gyvenimą, tu tik pamilk jį ir imk ir gyvenk ir dėkok man už tai. Ir kažkaip man būtent buvo supratimas, kad būtent Dievas man davė tai tą dovaną sustoti, nes aš kitaip niekaip negalėčiau savo tam tikrų gyvenimo tarpų įvardinti kitaip kaip Dievo gailestingumu.
Aš dar noriu irgi taip klausytui pridėti prie Žygimanto tokio mini liūdnio. Mes su juo esam pažįstami nuo Pranciškono gimnazijos laikų. Teko Žygimantui patarnauti, aš tada buvau kaip Pranciškono gimnazijos kapelionas. Mes tenais visokių tokių gražių dalykų esam darę, kartu su Žygiu keliavom į Santiago de Compostela. Taigi man šitas vyrukas, žinau, kad klausytojai, nu jisai tikrai man padarė gerą įspūdį, aš galbūt ne iš karto, bet kai tu nukeliauji apie 150 km kartu, kažkaip sako, vat, tu pamatai viso to žmogus gražias savybės. Tu čia kaip Žygimantai kalbėjai, o tą konkretų momentą, vat, galėtum dar paminėti, vat, konkretus momentas, kada tai, kaip tai atrodo?
Nu, aš kadangi negyvenau labai pavyzdingo gyvenimo ir tikrai pakankamai...
O šitą mes ir norėjom būtent išgirsti. Ar tu buvai normalus bachūras?
Jo, kaip dabar daugelis, negalėčiau taip įvardinti daugelis, bet tiesiog tikrai su draugais išgerinėjom ir tikrai padauginom alkoholio. Ir aš net neprisimenu normaliai, man atrodo, kad aš parskridau namo. Ir mano misija buvo dažniausiai įeiti namus, kad manęs niekas nepastebėtų, kad aš esu girtas ir nusitašęs ir visa kita. Ir aš prisimenu tą akimirką, kai mano draugas sako, Žygi, dar pasilik, ir man toks atrodo kvietimas, grįžk namo, eik namo, ir aš nesuprantu, pats analizuodamas dabar nesuprantu, kaip aš sugebėjau grįžt namo ir pasitraukti, nes iš draugo buvo pasiūlymas pradėti kažką pabandyti daugiau, tai nu, būtent narkotinės medžiagos. Ir čia sako, privež greitai ir čia palaukim, žinai, atvažiuos čia su mašina, dvigubai vyresni, mes dar nepilnamečiai buvom. Ir man kažkoks buvo toks kvietimas eit namo, bet aš tuo momentu to tikrai nesupratau, galvojau, kad čia iš manęs tiesiog, ai, aš noriu namo, bet tikrai to nebuvo, nes aš tikrai norėjau pasilikti ir buvo tikrai noras pabandyti. Bet man buvo kažkoks toks, grinai toks mistinis pakvietimas grįžt namo. Ir aš kitą dieną atsikėlęs, buvo nu, tikrai bloga savijauta. Sužinojau labai daug blogų žinių iš to draugo, kas įvyko tą vakarą, nes jis laukė. Ir jis buvo labai nukentėjęs stipriai, jį išvežė į mišką, jį tikrai labai sumušė ir jis ir ligoninėje atsidūrė. Ir tiesiog atrodo toks kaip ir išgelbimas, tau Dievas suteikė gyvenimą, tau Dievas būtent tavęs pasigailėjo ir leido tau sustoti. Ir tai tikrai taip pakvietė namo, grįžt namo ir pailsėti. Ir man tai čia yra grinas Dievo gailestingumas, kaip jis manęs pasigailėjo.
Živilė, pasidalink tu.
Geras, aš dabar galvoju apie Dievo gailestingumą, tai turbūt galėčiau prašnekėti čia 3 valandas, bet gal toks naujausias, vis tiek kalbam apie tai, kas šiais metais įvyko, tai tikrai šią vasarą turėjau tokią malonę. Viešpats pakvietė mane ir mano draugus į misiją, skelbti jo žodį Amerikoje, būtent tautiečiams, lietuviams, aš buvau Amerikoje stovyklai lietuvių ir mes ten daliname savo tikėjimą ir visai netikėtai vieną dieną mūsų stovyklą užklupo toks virusas, noro virusas, toks labai gražių pavadinimų.
Noras nuo to žodžio norėti, visi, reiškia, visi norėjo kažko tokio tai viruso.
Jo, ir iš tikrųjų mes nieko nežinojom, aš vieną rytą atsikeliu, kažkas ten sako, vaikai, ten išėjo į ligoninę, toks vienas namelis, ten mūsų buvo vadinamas ligoninė, nes turėjom seselę, sako, va, čia iš mano namelio ligoniniai vaikai, ir mes taip, ką iš čia tokio galvom, pavalgėm pietus, aš net nežinojau, kad kažkas vyksta iš visą dieną. Ir kaip tik aš jaunimėliui pasakojau apie išpažintą, apie atgailos sakramentą, jie turėjo galimybę atlikti išpažinti, jau gėdų koplyčio ir jaučiu, kaip man negera, kad man labai skauda galva ir kažkaip pykina. Išėjau į lauką, prieau prie vadovės, sakau, žinot, ką, einu iki seselės. Na, einu pas seselę, ten gal kokie 6 vaikai, ten su maišeliai, su šiukšlių dėžėm, kas kaip nori užguldyti ant žemės, nu, vaizdelis tikrai ne pats maloniausias. Ir aš taip, nu lyg ir man viskas gerai, bet ir negerai, ir aš taip sėdžiu prie tų vaikų, ir mano draugė, Kristina, mane pamato, sako, Živilėgi, tau viskas gerai, čia nieko tau nėra, tu ten nebūk, nes, sako, tu susirgsi vieno buvimą. Ir aš galvoju, nu gerai, draugė sako, reik klausyti, ir aš tik lipau laiptais, nu ir supratau, kad aš turiu tą virusą. Nu jis nelabai malonės simptomis pasireiškia, tai detaliau nevardinsiu, bet supratau, kad oho, turiu ir aš. Ir žodžiu, mus tą vakarą visus suguldė, nu, į tą vadinamą ligoninę, okupavom visą pastatą, bet kas buvo, čia gal kažkaip viešpats, nu, jisai pasigaili, bet per savo gailestingumą ir moko, nes aš tą vakarą turėjau mažiems vaikams pravesti gailestingumo kelią, pati sugalvojau visą programą, jaučiaus labai fainą ir tokia šaunuolė, kaip aš čia parodysiu vaikams, žodžiu, programą, viską padariau ir supratau, kad negalėsiu to daryti, mano draugai irgi turėjo tokį spektaklį vakare, jie turėjo vadovų mišes, aš jau buvau sugalvojus, kaip ten šlovinsiu, ir viską turėjau praleisti, guliu viršui, girdžiu, kaip visi gėda ir meldžiasi, o aš galvos negaliu pakelti, man 40 temperatūra, ir aš kažkaip supratau, kad kažkaip čia taip nepais, nes aš nenoriu taip vat prasirgt. Ir man mano draugai, kurie buvo kartu su manim, vat pati Kristina, kitą dieną parašė laiškelį. Živilė sako, žinok, man viena jau čia atsibodo būt, aš pasilgau tavęs šalia savo kambariuką ir turiu daug skitalus ir noriu kartu su tavim valgyti. Tai žinok, mes už tave meldžiamės, tai tu turi pasveikti. Tai žinokit, kai aš perskaičiau tą laišką, tai aš apsiverkiau, padėkojau Dievui, kad turiu tokius draugus ir gal po kokių 5 ar 6 valandų buvau visiškai sveika ir grįžau į savo namelį. Tai iš tikrųjų tas Dievo gailestingumas jis man pasirodė per labai paprastus dalykus, per šalia esančių žmonės ir per draugus, kurie man kažkaip padėjo nepalūžti ir kovot su to virusu, kad netokias čia ir silpna.
Klausyk, tu kažkaip paminėjai, sakai, Amerikoje, tai čia kokioj, tokioj, ta Amerika didelė?
Jo, mes buvom Vermonto valstijai.
A, čia Jungtinės Amerikos valstijos?
Jo,
tai čia pažangi labai šalis ten, kur tie virusai yra gaudami. Ten jų kažkaip nepagavo, klausykit. Jūs pagavo tą žinį virusą.
Jo.
Ačiū, Živilė, labai už tavo liūdimą. Na, Vaidota.
Kaip ir minėjau, iš pat pradžių esu Dievui labai dėkinga už studijas, nes iš tiesų negalvojau, kad kur nors galėsiu įstot po mokyklas, nes esu po 4 stuburo operacijų ir visus gimnazijos metus, nuo 9 iki 12 klasės mokiausi namie, buvau atleista nuo valstybinio egzaminų 12 klasės. Ir tikrai nemaniau, kad iš vis kur nors stosiu, bet Dievas parodė savo begalinę meilę ir leido išstoti būtent ten, kur pati norėjau, kur širdis labiausiai troško, nes iš tiesų apie teologijos studijas galvojau net nuo 8 klasės. Jau tada jaučiau tą Dievo kvietimą, kad turiu skelbti jo žodį, kad turiu skleisti jo meilę kitiems. Iš tikrųjų, studijos man labai daug duoda.
O esi dabar 9 kurse?
3.
Vaidoto, šiaip tai kaip sakant, tu taip, jeigu dabar būtum nepasakius, kad tu turi net 4 stuburo operacijos, tai mes net nebūtum įtarę. Klausyk, yra tai, kad tu vaikštai, tai, kad tu esi mūsų tarpė. Nu, aš tai matau kaip gyvas Dievo liūdimas, kad jisai savo vaikų nepalieka, gydo. Na, o vat pati tokį ryškiausią momentą, ar gali, Vaida, pasidalinti? Vat tas vat momentas buvo, kas tai buvo, vakaras, diena, ar tai buvo kažkoks tai akimirka, vat kai tu vat sakai, va, čia į mano, žinai, gyvenimo įsiveržė būtent Viešpaties malonė.
Aš tiesų net nežinau, kaip galėčiau tai vardinti, nes tokių momentų yra buvę net ne vienas. Ir dabar taip prisiminti ir įvardinti kažkokį vieną iš tikrųjų yra sudėtinga.
Gerai. Turim dar vieną jauną vyruką. Jis taip įdomiai prisistatė postulantas. Aš įsitikinęs, kad ne visi radio klausytojai žinote, ką reiškia žodis postulantas, nes tai galbūt nėra tokia lietuvių kalbos terminas. Edvinai, tu truputį keletą žodžių apie save, kur tu ten postulantauti, ką reiškia tasai postulantas ir papasako, kaip tu esi patyręs Dievo gailestingumą.
Postulantas yra. Gyvenu su broliais pranciškonais Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečių vienuolyne. Mokaus būti broliu, gyventi tarp brolių, ruošiuos kaip ir būti vienuoliu. Jei Dievo šauks ir kunigu, esu dar jauns, 20, bet Dievui reikia ir jaunų. O gyvenime gailestingumą patyriau per artimus daugiau. Kai teko pradžiai metų gailestingumo apgalvoti temą tolerancija, ką ta žodis reiškia ir koks yra negailestingas žodis mūsų broliams. Ir aš gavau, kaip reikia gyventi man. Ir turėjau temą gailestingumas. Ir supratau, didžiausia meilė ir didžiausias gailestingumas yra mylėti brolius ir sesės tiesą, visiškai radikali ir tokia tiesa, kokia yra. Ir kai turėjau nebijoti savo draugams, kai sustinkam pasakyti, kad aš nepalaikau jūsų, kad išgerėt, aš negeriu ir jumis kviečiu, saugokit savo sveikatą, atsitraukiu ir nuo kai kurių draugų, sakau, nerūkyt, hebra, neviršykim greičio, važiuokim, jei 50, tai ne 59, būkim gailestingi savo, nes Viešpats mūsų myli. O kaip aš galiu, mylėdamas brolį, jam nepasakyto, kad ir atrodo kažkoks puikuolis, didžiuojas, čia labai jį nuteisiu. Bet aš supratau, kad didžiausias gailestingumas pasakyti broliui tiesą, kokį bebūtų. Kad ir įskaudint, kad ir susipyktum, bet aš pasakau jam, ką Viešpats nori, kad mano brolis nepasiliktų nuodėmiai. Nes didžiausia meilė ir ar aš myliu brolį, jeigu aš jį palieku nuodėmiai. Ir man šis klausimas atsakė visiškai gailestingumo klausimą. Ir supratau, kad reikia būti teisingu su savo broliais, kad ir kaip skaudžiai jiems tai būtų, ar man.
Ačiū, Edvinai, tu čia taip, kaip sakant, vyriškai, aš žinau, kad nėra paprasta normaliems šių laikų vyrukam būtent išsiskirti galbūt tokiu, vat, būtent gestu, kai sugebi pasakyti mums nepakeliu, nes jeigu tu greuni savo, faktiškai sveikatą greuni savo, žinai, gyvenimą tik tai todėl, kad nori tikti minėjai, nori tikti savo, reiškia, grupiai kažkokių fanų. Aš irgi noriu su klausytojais pasidalinti. Edviną aš irgi pažįstu dar, kai jis buvo 6 klasėje Pranciškonų gimnazijoje. Ir jis turi dar dvynį, labai labai panašų į jį. Ir kaip aš jį bandžiau pagauti klasėje, tada jis įlakstė. Ir nežinau, ar tau sakiau, Edvinai, sakau, viską sakau, pagausiu, gausi į kalį. O kažkas ten, ar tu, ar tavo dvynys sakot, aš pasiskūsiu vaikų teisėm. Aš tada bandžiau pirmą kartą įgyvendinti Dievo gailestingumą tavo gyvenimą. Aišku, tu galbūt to dalyko galbūt nepastebėjai, bet aš manau, tai, kad tu šiandien esi tam pačiam Pranciškonų vienuolyne. Aš esu Edvino toks kaip irgi, kaip čia pasakyti, palydėtojas jo tame toj postulantūroj Klaipėdai. Edvinui, dėkui tau. Merginos, pasidalinkit.
Taip, aš esu Guosnė, mano vardas Guosnė.
Ar čia taip yra Guosnė dėl to, kad tu esi tokia, turi charizmą guosti kitus, ar čia...
Čia reikėtų kitų paklausti.
Gerai.
Tikiuosi, kad taip. Aš norėčiau pasidalinti apie Dievo gailestingumą mano gyvenime. Ir vieną tokį svarbiausią momentą, kai jisai tikrai pakeitė mano gyvenimo 360 laipsnių ir dar daugiau. Tai viskas prasidėjo gerokai anksčiau. Aš turėjau, kaip vadin, draugą. Ir mūsų santykiai baigėsi tuo, kad aš susilaukiau sūnaus, o jo mūsų gyvenime neliko. Ir aš nešiausi didžiulę nepykantą savo širdį. Aš tiesiog nekenčiau to žmogaus, aš net nenorėjau galvoti apie tai, kad aš jam atleisiu. Ir man buvo baisu net jo vardą tart kalbėti su kažkuo arba kažką. Ir, nu, tai mane labai pačia žalojo, kaip aš dabar suprantu. Ir tiesiog aš taip nutiko, kad po poros metų aš papuoliau į stovyklą, į kurią aš krikščionišką, ten tiesą pasakius festivalis buvo Prancūzijoje, krikščioniškas festivalis, ir aš jį važiavau su idėja, kad dabar aš pailsėsiu, nes aš esu pavargus nuo darbo, nuo studijų, nuo visko, aš noriu pailsėti tą savaitę. Ir aš nuvažiavau ir visi žmonės normalūs, ėjo į mišes, ėjo iš pažinties, šlovino, gėdojo ir dalyvavo visur. Aš miegodavau iki 1 valandos, vaikščiau kaip vaiduoklis ir niekas nesuprato, ką aš ten veikiu ir ko aš ten atvažiavau. Bet aš tiesiog labai norėjau išsimiegoti. Ir 3 dienos popietė, man gulint prie ežero ir galvojant, kada čia jau ta stovykla baigsis, nes aš jau kaip ir pailsėjau, jau galiu važiuoti namo. Dievas pradėjo liesti mano širdį ir pradėjo kirbint būtent šitą atleidimo klausimą. Ir aš pajutau, kaip stipriai manie tai kyla, kodėl aš jam negaliu atleisti, ar tikrai taip yra, kad jisai vienas yra kaltas, ar čia aš turiu teisę tam. Ir aš supratau, kad man būtinai reikia nueiti pokalbį. Vėlgi Dievas man davė vardą, tiesiog vardą, kuris man suskambėjo galvoje ir aš nuėjau ieškodama tarp 3000 žmonių žmogaus būtent tuo vardu. Ir Dievas buvo gailestingas, aš jį visai netrukus radau. Mes susėdom pokalbį ir pokalbis baigėsi to, kad jis man pasakė, žinai, Dievas yra gerasis ganytojas, jisai pažįsta savo avis ir jos pažįsta savo ganytojo balsą. Ir tai buvo ta akimirka, kai aš pajutau kažką, kas manie labai pasikeitė. Ta savaitė vyko dar daugybė nuostabių dalykų, bet grįžusi namo, aš tuoj pat susiradau tą vaikiną, mes su juo susitikom. Ir aš labai bijojau to susitikimo, nes aš galvojau, galbūt man taip tik atrodo, kad aš jam atleidau. Ir galvojau, kai aš jį pamatysiu, bus labai negera. Bet kai aš jį pamačiau, aš supratau, kad aš tikrai jį myliu brolišką meilę ir esu jam visiškai atleidus per Dievo gailestingumą. Ir tą mano žaizdą Dievas pripildė savo meilę ir savo gailestingumą. Ir tai buvo ta akimirka, kai Dievas mane stipriausiai patraukė prie savęs iki pat šiandien.
Ačiū, Guosne. Dar taip tavęs nepaleisiu. Aš suprantu tokį vieną dalyką. Matai, aš pats kaip kunigas, man tenka irgi labai dažnai susitikti su žmonėm. Ir tai, kad tu paminėjai, va tas momentas atleisti. Vienas dalykas teoriškai, o antras dalykas praktiškai. Ar galiu tavęs paklausti, pavyzdžiui, žinau, kad daug žmonių jie turi tokį, na, jiems yra tiesiog iššūkis atrasti jėgų, prisiversti ir atleisti iš visos širdies. Tas atleidimas, ar jisai turėjo kažkokį tai, na, tu kažkaip pajutai, kad tu atleidai, ar tenais, vat, ką reiškia atleisti? Vat, iš kur tu žinai, kad tu jam atleidai?
Pirmiausia, tai, kaip aš jau minėjau, aš negalėjau apie jį nei galvoti, nei minėti jo vardo, nei apskritai mano visą kūną pradėdavo purtyti. Ir toj savaitėj po to pokalbė atėjo pirmiausia apsisprendimas, kad aš noriu atleisti, aš vis dėlto noriu tai atleisti, paleisti ir atiduoti Dievui. Ir po to per susitikimą būtent aš tikrai pajutau tą laisvę, kad tiesiog nebėra to pykčio, nebėra nieko, yra atleidimas paprasčiausiai.
Čia labai panašiai, va, dabar kai man pasakoju, aš matau tą sceną iš Luko Evangelijos apie tą sūnų paklydėlį, kuris ten tolimoj šalys yra bėdoj. Ir jisai būtent to, reiškia, dobiai būdamas, jisai pasiryžo, apsisprendė, eisiu pas tėvą. Tai tu, kai pasakoji, aš kažkaip matau tą Evangelijos, reiškia, vietą. Na, o čia vaidina vaidmenį, norint atleisti emociją. Pavyzdžiui, tau reikėjo kažkaip, kad tu ten jau tau, kaip sakant, emociją užplūstų kažkokie tai geri jausmai, ar tai buvo dar kažkoks tai žingsnis, norint tam, žinai, žmogui atleisti. Ar, pavyzdžiui, čia reikalinga jau taip jau pajausti, ar užtenka va tokio, kaip tu sakai, aš pasiryžau?
Man reikėjo ir pajausti, jeigu aš nebūčiau jautusi, kad Dievas yra šalia manęs, nes tikrai jisai atliko didžiausią vaidmenį čia, aš niekada to nebūčiau galėjus padaryti, nes mano apsisprendimo neužtenka, turi būti Dievo gailestingumas tame. Nes kitaip aš save būčiau užsigraužus ir jeigu nebent jį kaltinti, tada kažką kaltinti vis tiek reikia. Ir atleidimas nebūtų atėjęs toks, kaip jis yra dabar.
Ačiū, Gustė. Tu čia mums tikrai pagodėjai. Ačiū tau. Na, Viktorija, pasidalink.
Tai iš tiesų galvodama, ką pasakyti savo gyvenimo istorijos, jaučiu, kad Dievo gailestingumą jaučiau daug kur. Ir jisai visad buvo su manim nuo pat vaikystės. Bet ką paminėsiu, tai galbūt, kad labiausiai jį jutau šalia, tai sergant mano tėčiui, kuris sirgo vėžio iš tiesų. Ir mane dar dabar labai gerai atsimenu, kad jau buvo, kai buvo diagnozuota, buvo praėję beveik 2 metai, mažiau beveik, nu, kažkur metai 1,5. Ir iš tiesų aš labai gerai atsimenu tą vaizdą, kai ligos iškankintas, skausmo iškankintas žmogus guli lovoj, kuris, aš negaliu sakyti, kad jisai nebuvo tikintis. Nu taip, per šmetinės šventes, nes aš negaliu teikti, kad jisai netikėjo ir galbūt iš dar tas atėjęs iš sovietmečio, kad tu nu, negali parodyti, tu čia tikintis, netikintis, galbūt viduj jauti, bet nu, to neišreiškia kažkaip, čia ne dabar, kad visi ten eina, stengiasi, daro, šlovina kažką, tiesiog tas tikėjimas galbūt anksčiau būdo toks labiau asmeninis. Aš nežinau, koks jo buvo ryšys su Dievu, bet aš labai gerai atsimenu, kai jisai gulėjo lovoj, kai jam jau buvo iš tiesų labai sunku, jau jam labai skaudėjo, buvo leidžiamas morfinas iš tiesų, ir kai aš labai atsimenu gerai jo žodžius, kai jisai gulėjo, ir prašė Dievo, kad jį pasiimtų, nes jisai nebegali. Ir mane tiek tie žodžiai sukrėtė, kad gyvenimas yra gražus, jį reikia vertinti. Jisai mums yra duotas vienas, kad mes esame sveiki, aš esu sveika, aš turiu džiaugtis gyvenimu, paleisti visas nuoskaudas, viską ir atleisti žmonėms. Ir iš tiesų galbūt tai buvo iš vienas iš dalykų, kas man padėjo atleisti savo klasėje, iš kurios dar 4 klasėje susilaukiau patyčių. Ir galbūt 4-5 metus aš tiek ant jų pykau, kad negaliu tiesiog. Aš stengiausi laikytis, aš gerai mokinausi, nes jie, dėl to aš mane šaip jas, tai gerai, aš pasistengsiu, kad būtų ir toliau būčiau geriausia. Ir iš tiesų, kai suvoki, kad nu, tai negali, nes tai tavęs nedaro laimingu žmogum, kai tu suvoki, kad toliau nebegalima, nes nu, Jėzus moko atleisti, kad reikia atleisti, reikia eiti gyventi toliau. Ir iš tiesų atėjo tas suvokimas, kad nu, reikia tai paleisti, atėjo laikas tai paleisti, kad gyvenimas yra gražus, jį reikia gyventi, reikia leisti, kad Dievas mus mylėtų. Iš tiesų ir aš labai gerai atsimenu, kai susitariau susitikti su ta klasiokė, kuris sukėlė prieš mane patyčias, ir aš galvojau, nu kaip čia dabar bus, nu aš jau lyg ir atleidau, nu gerai, mes susitikom, pakalbėjom ir aš jaučiau, kad nebėra nei to pykčio, nieko, kad viskas. Tiesiog atleisti, dingo, kad nu, Dievas iš tiesų buvo gailestingas, kad padėjo to visko atsikratyti ir iš tiesų netgi pati stebiuosi, kaip aš po viso to vis tiek dar sugebėjau nuoširdžiai savo klasiokais rūpintis, jaudintis dėl jų, kaip egzaminai, kaip mokslai, jeigu mokslams ką padėti ir iš tiesų, aš nežinau, va čia iš tiesų buvo Dievo gailestingumas, kad aš vis tiek kažkada pykus ant tų žmonių, aš jiems sugebėjau atleisti ir jais nuoširdžiai rūpintis, nes man rūpėjo, kaip jie jaučiasi. Tai iš tiesų, nežinau, bet ko gero, Dievo gailestingumas mano gyvenime, tai pasireiškia daugiausia tą stiprybę sunkumuose, kai atrodo, kad nebėra jėgų, bet nu, jų kažkur, iš kažkur atsiranda, kai tu suvoki, kad tai nėra vien tavo pastangos, kad yra kažkas daugiau, kas padėjo, kai buvo sunku, kad tu ištvėri ir kad jis tai padarė iš meilės ir tu suvokė, kad wow, koks gyvenimas gražus, koks jis nuostabus. Ir tiesiog tada suvokė, kad gyvenimas yra dovana ir jį reikia gyventi, reikia džiaugtis juo.
Viktorija, žiūrėk, o kaip ten baigėsi su tavo tėčiu? Ar jisai patyrė gailestingumą?
Aš manyčiau, kad Dievas išklausė jo maldas iš tiesų ir jisai dabar bus vasario mėnesį 5 metai, kaip jo nebėra. Bet iš tiesų jisai mirė apsupta šeimos, tiek būdint šeimos nariams, jisai pamatė visus vaikus, visas anūkės pamatė, iš tiesų jisai aš nebuvau ligoniai nuvažiavus, aš jau namuose, nes aš dar tada buvau jaunesnė ir manęs nevežė niekas, bet iš tiesų jisai, kiek man pasakojo, kai pas jį atėjo kunigas, jisai jau negalėjo kalbėti, bet kunigas jam kalbėjo, tai iš tiesų sakė, kad jam gulint ir klausant jam riedėjo ašaros. Ir iš tiesų aš manau, kad jisai patyrė tą Dievo gailestingumą, jisai nugyveno gražų gyvenimą, turėjo didelę nuostabią šeimą ir iš tiesų aš tikiu, kad jisai dabar yra su viešpačiu, yra laimingas ir kad jisai laukia ten mūsų.
Ačiū, Viktorija. Na ir mes dabar norime padaryti tokią trumpą muzikinę pertraukėlį ir paklausykim vieną iš pasaulio jaunimo dienų himnų. Būtent tuose himnuose tiesiog tvyrojo toji meilės gailestingumo dvasia.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc, pomoc od Pana, wszak Bogiem.
Yeah.
Taigi, toliau tęsime mūsų iššūkio laidą apie dievų gailestingumą mano gyvenime. Mielas brangus jaunime, norėčiau jūsų dabar paklausti. Kažkaip popiežius jisai užsiminė, kad sako, sutikau kunigą, kuris man sužadino tokį didelį pasitikėjimą, kad pajutau troškimą atverti širdį. Aš žinau, kad gailestingumas jisai visuomet eina per širdį. Ir būtent viso gailestingumo esmė, kad Viešpats perkistų širdį ir sako, kaip tu maldau Jėzų romusis ir nulankė širdį, padaryk mano širdį panašiai į tavo širdį. Kaip mes va, tą gailestingumą patirti per susitaikinimo sakramentą? Nes aš žinau, kad mes čia galim daug labai gražiai tikrai ir kalbėti, kaip jisai va, mumis surado. Mano, pavyzdžiui, gyvenime aš irgi tikrai patyriu be galo didžiulį gailestingumą. Bet aš žinau, kad patyręs tą Dievo gailestingumą po kiek laiko, man paskui aš turėjau grįžti į tokią kasdienybės rutiną ir aš pastebėjau, kad aš tą gailestingumo dovaną, kai jis mane atrado, atleido mano nuodėmes, aš po truputėlį taip, jis man tos kaip smėlis prožinai rankas, tai byra, ir žiūriu, kad tai ir žiūriu, kad ir vėl grįžta, ar tai panašios nuodėmes, kuris buvo iki to laiko, ir žiūriu, kad man po kiek laiko vėl reikia to reiškia gailestingumo, bet tu kažkaip labai labai konkrečiai ir netgi dažnokai. Tai kviečiu. Pasidalinkit, kaip vat, jauni žmonės šiandien žiūri į tą gailestingumo sakramentą, vat, tą susitaikinimą. Ar tai ten yra labai labai baisu, ar ten, ar jūs esate tikrai išgyvenę gailestingumą būtent per išpažinti?
Kiek sutinku draugų ir kiek su draugais pasišneku, tai dažniausiai daugelis sako, kad bijau eiti iš pažinties, dėl to neįsiu. Ir aš kaip analizavau pat save, tai galvojau, jeigu aš nebijočiau, tai prarastų prasmę, man atrodo. Ir man kažkaip, aš net jaučiuos gerai, kad aš bijau eiti iš pažinties, nes tai man sukelia tokį savotišką, kad tu jautiesi gėdingai ir po to, po išpažinties, tai iškelia tokį klausimą, kad tu būtent nenusidėk, jeigu tu jautiesi gėdingai. Ir aš, kadangi 2 mėnesius pradirbau užsienį Anglijoje ir kažkaip supratau, kaip man reikia to gailestingumo, kasdieninio gailestingumo, kaip aš trokštu nueiti pas Kristų ir pasakyti, kaip aš prisidirbau. Ir būk draugas, atleisk, apkabink ir mylėk ir priimk. Ir kaip man trūko to. Ir kaip aš degiau grįžti namo į Lietuvą ir viską tai įsakyti. Seniau būdavau su tokiu požiūriu, kad bijau eiti pas kunigą, kol nesupratau, kad aš einu ne pas kunigą kaip asmenį kažkokį, bet būtent kaip pas Dievą. Ir tikiu, kad per tą žmogų man dabar kalba Dievas. Labai daug turėdavau patirties, kaip žmonės sakydavo, kaip mane kunigas sudaužė ten iki ašarų net tiesiog, bet man atrodo, kad tikrai tu panalizuoji, gal tau net reikia dabar būtent to griežtumo, to teisumo, nes dažniausiai norim, kad nueitumėm iš pažinties, norim, kad mumis paglostytų, bet kartais kaip tik reikia to griežto žodžio, kad tu prisijimtum atsakomybę ir nebedarytum, nes nu, net ir po išpažinties tu prisižadi stengtis nenusidėti ir taisytis. Ir man kažkaip būtent dėl tos baimės labai svarbu, kažkaip galvoju, aš išgyvenu tokią baimę ir bijau eiti, bet kai aš nueinu, aš pajaučiu begalinę meilę, atrodo tavim apkabina ir sako, aš tave myliu ir priemu toks, koks tu esi, nesvarbu su kuo tu atėjai, bet aš tai paėmu ir atleidžiu tau.
Žygimantai, žiūrėk, kaip sakant, žiūrint į tave būtų galim fotografuoti ir dėti į jaunimo žurnalo viršelį. Taip sakant, Dievas tave daug ko apdovanuo, dar tave nuo Pranciškonų gimnazijos laikų. Žinau, kad tu, kaip sakant, toks ir, žinai, ir prie jaunimo, ir prie, žinai, hebros, kaip tas jaunimas sako. Ar tu dažnai eini iš pažinties? Nes aš žinau, kad iš mano tokios vat, praktikos, žinau, jeigu tik jaunas žmogus, nu, tai per Kalėdas, Velykas, tai o šiaip, kaip tu vat, išgyveni?
Seniau tai būdavo taip, kad labai retokai eidavau, bet dabar kažkaip tu pats jauti, kad tai kviečia, bet atrodo, kad tai nebūtų perdėta ir kad neteitum ten kiekvieną dieną ir nesakytum, kad melavau ar ten keikiausi ar dar kažką ir tai būtų kažkaip labai nereikšminga ir prarastum tą dovaną. Vienu momentu tikrai buvau per sutvirtinimo sakramentą, tikrai manipuliavau tuo, kad eidavau kiekvieną dieną, nes turėjau surinkti parašus. Ir sakydavau tą patį per tą patį, net į dieną, po du kartus, man atrodo, eidavau ir tą patį sakydavau. Bet tada visa tai praranda prasme. Man atrodo, tu pats iš dvasios pajauti, kada tave šaukia, kada tu tikrai jautiesi, bet tikrai turi nepamiršti. Tikrai, nu, man kas mėnesį ir aš savo esu nusistatęs, kad mėnesį kartą tikrai nueiti, bet jeigu aš jau tikrai prisitirbu jodai, tai man ir kad ir kas tris dienas galėčiau veiti. Nu, kaip tu jautiesi dvasiškai, kaip tavo dvasia, ar reikia jau nuplauti. Tikrai kviečia, tai nes nu, per tai tu tikrai pajauti meilę, tu išlaisvėjai, visiškai tave išlaisvina, kai tau atleidžia.
Dar vieną turim vyruką. Edvinai, tau 20 metų, žinau, kai šventėm tavo gimtadienį, tavo dvynys brolis Arnold buvo atėjęs irgi va, žygis buvo. Ir žinau, kad mes kažkaip tavo netgi gimtadienį šventėm, bėgom tada virš 10 km, va, maudėmės jūrui, va, sakau, aš sakau, dar tokio gimtadienio, nes aš žinai matęs, kad taip žinai būtų. Klausyk, Edvinai, tu va dabar esi pas mus irgi, mūsų komandui pranciškonų. O kaip tu žiūri į tą susitaikinimo sakramentą?
Man kažkaip susitaikinimo sakramentas tapo labai svarbus. Po vienu, tiesiog netyčiau, sugalvojau, ai, nueisiu sinodinimo dieną, ten tiesiog vienas mokymas, pasidalinims, nu ir vakare, kaip dažnai būna, adoracija ir išpažinsi. Labai didelė bažnyčia, bet kur vidurį atsiklopiau ir buvau girdėjęs iš kunigo, kad sako, kartais pabūn, kad tu nežinai tu savo nuodėmės, sako, tai melskis viešpatį iškeltas nuodėmės, kurių gal neatsimenu, kurios labiausiai mane atitraukė nuo tavęs. Ir tada man buvo toks, galvoju, ką aš darau blogai, ir tada prisiminiau, jo, vairuoju labai netaisyklingai, viršiu greit miestį 20-30, ištisinės ir plytos, ne man. Ir tada klupiu žiūriu tiesiai švenčiausią sakramentą ir man klausimas ne, kad o dabar atsiminiau, bet iš tikrųjų Kristus man sako, ar tu iš tikrųjų pasižadi to nebedaryti? Ar tu man išpažinsi, išeisi iki kitos išpažinties? Nes atgoju, aš tada atsistoju ir einu. Aš nebesu joks krikščionis, man čia nebėra ko sėdėti. Nes aš turiu pasiryšti iš visų jėgų to nebedaryti. Ir aš goju, amen. Ir taip sunku, ir aš net bijau eiti ir toliau meldžiuos. Ir goju, reikia eiti, išpažinti. Bet negaliu atsistoti, nes aš goju, bet ar aš grįžęs vėl reiks važiuoti per miestą, lygiai 50, o dar su draugais reiks važiuoti į mokyklą, vežti panelės. Kaip? Kai rodiklė nekils net 51, ir man buvo toks, arba aš pasakau ir atsižadu, ir tada lieku krikščioniu, arba išeinu ir būnu prie Hebrus. Bet Hebrų manis taip netraukė, kaip Kristus, ir iš tikrųjų sakau, einu, išpažinsiu, ir buvo labai sunku, kartais vėl nuslysdavo koją ir pasispausdutas, bet vis laik reikdavo grįžti, bet vis laik turėjau tą jėgą, kad aš noriu gyventi tiesoj ir ne man nuodėme. Kovosiu, būdavo, kad tiesiog reidau vidurį miesto kalt per stabdžius, nes prisimindavau, kad ne 70 mieste reik važiuoti. Ir iš tikrųjų, Dievas man didelį gailestingumą parodė, kaip reik gyventi tiesoj, ką ir dalinuos po to su broliais.
Ačiū, Edvinai. Čia yra Žygimas, jisai yra policininkas. Tai tu žinok, Žygimas, tai va dabar, žinok, ne visi jauni vyrukai, kurie viršyje greitį, jeigu tau teks juos stabdyti, žinok, jie tikrai nenori viršyti, bet taip kartais būn, kad pasispaudžia ten ir tikrai būk reiškia gailestingas. Irgi, jeigu mūsų dabar klausos irgi policijos pareigūnai, kurie būdite keliuose, kaip mūsų angelai sargai, aš pats asmeniškai esu patyręs iš jūsų tik daug gailestingumo būna, kad ir aš kuniga, žinokit, važiuoju, ar tai pas ligonių užsižioplinu, ar ten Marijos radė iššūkį laidą, kada klausaus, tai visiškai kartais turi būti labai, reiškia, budėti, kad nepaspaušiau to akceleratorius ir neviršyčiau. Merginos, jūs dabar likot, štai liko kelios minutės, viena iš jūsų, tarkite žodį apie tą susitaikinimo sakramentą, kaip jūs jį išgyvenat?
Nu, gal užbėgsiu čia visom už akių, nes tikrai šita tema yra labai svarbi man. kadangi aš jau visai esu tikinti mergina, čia du metus save laikau labai tikinčiai ir labai gerai ir visai kita.
Čia žvilėsi mūsų tarpė pati vyriausia, tau tik 24.
Ačiū, Pauliu, kad priminiu. Tai va, ir iš tikrųjų kažkas atsitika, kad šiemet aš labai pradėjau bijoti eiti iš pažinties. Ir kaip sakiau, Viešpats labai dažnai mane veikia per žmonės, tai buvo toks atsitikimas, kada vat, su Žygiu mes vieną vakarą susitikom ir Žygis sako, Živilė, tu varysi rekolekcijas, tau reikia iš pažinties nueiti. Išku, aš nepasiruošus, aš nepadariau sąžinės sąskaitas, aš sako, tu ką čia ruošti, sako, tu nueini pasimildi, nu, Viešpats tau parodo mane, kaip Edvinu iškelia nuodėmes ir tu tiesiog pasakai, ne, sako, aš mėgstu pasirašyti, man čia reikia. Ir žinot, mes sėdim, nu, Vilniuje buvom Pranciškonų vienalinė ir man sako Žygis, žinai ką, o jeigu dabar ateitų Jėzus ir sakytų, ištiestų tau ranką ir sakytų, nu, Živilė, ateik pas mane, o tu jam sakytum, palauk Jėzų, einu sąsvinį pasimt, nes biškai nepasirašysi su tekstą, žinai. Ir mane taip kažkaip supurtė, bet aš vis tiek nepasidavau, sakau, bet tai čia nieks neklausys tu iš pažinčių, sakau, čia reik broliam paskambinti, čia jų nebus dabar, čia jau užsiemi. Ir Žygis taip ramiai sėdi, sako, bet žinai ką, jeigu va dabar pusė šešių išeina kuniga, sako, tai tu naini iš pažinties. Aš taip, nu jeigu, sakau, čia mano va, vienas brolis pažįstamas, nu jeigu va jis ateitų, tai gal ir ateičiau. Ir ką jūs galvojat, pusė šešių atsidaro duris ir išeina būtent tas brolis. Mes prieinam ir žodžiu, jis sako, aš einu į klausyklą. Nu ir man nebeliko nieko kito, kaip nueitos iš pažinties, kuri buvo nu pati nuostabiausia turbūt mano gyvenime.
Ačiū Živilė tau, ačiū Vaidotai, Guosniai, Viktorijai, Edvinui, Žygimantai, jūs tikrai esate tikrai be galo gražus jaunimas ir tai, kad jūs esate šiandien čia laidoje, kad jūs liūdėjot, aš galiu drąsiai pasakyti per visą Lietuvą. Dievo gailestingumas yra ir įsiveikia jūsų gyvenime ir atverkit širdis. Jis nori pas jumis ateiti. Amen. Sudėjau ir iki sekančio susitikimo.